Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želela neko da me usvoji. To bih želela.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Ispite uvek dava u junskom roku. Zatim bi stopom odlazio na putovanja po Evropi, Mediteranu i Severnoj Africi. Studirao je arhitekturu. U Indiju je otišao sasvim slučajno. Zove se Slobodan Maldini.
Prvi put sam otišao u Indiju još kao mlad. Naime, o čemu se radi? Ja nisam ni pošao u Indiju, već sam pošao u Holandiju. Išao sam u Evropu. Otišao sam u Amsterdam, bio u Amsterdamu. I negde šetajući po ulici koja se zove Dam Rak, Dam Square i Dam Rak, pogledam i na jednom plotu, pogledam, vidim plakat. I na tom plakatu kaže Magic Bus. Magic Bus, krećemo sutradan u Indiju. I ništa mi nije bilo jasno. Ja sutradan, kao vidim, ajde, krenem s tim Magic Busom, pa svakako ću proći kroz Srbiju, vratit ću se kući. Taj Magic Bus, to je u stvari jedan double decker, pošaran svim bojama, cvetićima, isprejsan i pošaran i tako dalje. I ja sam se pojavio na Dam Square-u, tu je bila jedna omanja grupica hipika, ja sam ih pitao, izvinite, vi čekate Magic Bus? Da, da, evo ga sada stiže. Pa gde vi idete? Pa kaže, idem u Indiju. Pitao oni mene, a gde bi ti išao? Pa kažem, ja bi isto išao u Indiju. I tako da sam se ukrcao taj Magic Bus i to je jedna stara šklopocija, tu nije bilo mnogo ljudi, možda nas 15-ak, tu se puši, jedni su pušili marihuanu, drugi su svirali gitaru, treći su pevali, četvrti spavali i tako dalje. E, to je sad prvi moje putovanje u Indiju sa Magic Busom. Već kao mnogo stariji, otišao sam u Indiju sa nekim predznanjem i sa nekim prethodnim iskustvom Indije. Putovanje Magic Busom je trajalo, pa ja više se i ne sećam, između 20 dana i možda i više od mjesec dana. To je čudo, jedno, stajali smo bilo gde, bilo kuda, uz put, pored puta i tako dalje. Imao sam jedan veliki peh u Istanbulu, tamo su me i opljačkali, uzeli mi sve što se ima, ali eto, znate, kada čovjek je mlad, više mu nije bitno ni novac, ni bilo šta, ja sam taj put nastavio. Slično mi se desilo kad sam išao i po Africi. Ja sam se usudio da idem autostopom. Ceo Maroko, ceo Alžir, ceo Tunis, ja sam prošao autostopom, sad 250 maraka u džepu. Ja sam skoro dva meseca putovao i vratio sam se u Italiju, sam došao u Firencu sa 150 maraka u džepu. A tako je put u Indiju. U Indiji, jedan moj prijatelj je putao u Indiji, on je inače budistički sveštenik, na Ceylonu živi. Neko mu je rekao da budisti nemaju novac i da jednostavno oni za novac nehaju i on je krenuo u Indiju bez novca. I stvarno izdržao je čitavih 6 meseci, bez jedne rupije. A kako? U Indiji, u suštini vama u Indiji novac i ne treba. E sad, to kad vam kažem, neko neće verovati, ali to je istina. U Indiji ne možete budete gladni, nikada, jer svako ko nema novca da kupi hranu, dobije hranu besplatno. Vi ne možete da ostanete bez prenoćišta, jer za svakoga tamo ima prenoćište. Možete da spavate u nekom hramu, u nekom hinduističkom svetilištu, ili možete da spavate bilo gde, niko vam neće reći ništa. Sad, naravno, ja sam sad mator čovjek i ne bih mogao to, ali možda bih i mogao. Trenutno, evo, planiram taj par godina, planiram put u Ladak. Ladak je jedna pokrajina Indije, to su praktično Džamu, Kašmir i Ladak. Kašmir je, vi znate, to je politički nestabilna jedna regija gde je jako teško putovati, stranci nisu poželjni, ali Ladak je potpuno mirna, to je iza Himalaja. Znači, morate da pređete Himalaje da biste došli u predstavnicu Ladaka, Leh ili Lej. Najbolje je putovati kada je, kada tamo je proleće, odnosno leto, i najbolje je putovati kopnom, ne avionom, jel? Autobusom. I tada prelazite od određene pasove preko Himalaja koji su visoki po 5.500 metara. Mi smo otišli prvo u Čandigar. Čandigar, mene je zanimala arhitektura Čandigara. To je jedna prestonica pokrajine u Indiji gde je svoju arhitekturu ostavio Le Corbusier. Le Corbusier je čuveni arhitekta i mene kao tada mladog studenta arhitekture je interesovala njegova arhitektura. Međutim, čim smo došli u Čandigar, ja sam se razočarao, ja sam vidio suru betončinu i rekao, ma ka, šta ovaj Le Corbusier u tom Čandigaru može da radi, šta on bi mogao da podigne, to mene ne zanima, mene zanima Indija, ne, potpuno Indija zanima. U toj jednoj grupi bila jedna devojka koja se zove, ma dobro, neću da kažem kako, nije ni bitno, kako se zove, koja mi je jednostavno rekla, pa znaš šta Slobodane, ja vidim da tebe to uopšte ne zanima, a zašto ti, tebe zanima, možda te zanima budizam. Ma da, kažem, budizam, to je za mene interesantno, ja meditiram i tako dalje. Pa kaže, otiđi, to je na Himalajima, jedno mesto zove se Mekleod Ganj. Pa gde je to, odeš, uzmi, imaš autobus za Dharamshalu, to je Dharamshala, otiđi ćeš izma Dharamshale, no, 5 km gore, to je Mekleod Ganj, i znaj Slobodane, tamo živi, ko tamo živi, pa kaže, tamo živi Dalaj Lama. Ko je Dalaj Lama? Ja nisam imao pojma, ma kaže, Dalaj Lama, to ti je tibetanski vrhovni vođa, budistički vođa, religiozni, on je izbjegao sa Tibeta, kad su Kinezi i tako dalje, pobjegao je, njega su uspjeli da prebace preko Himalaja i njemu je Gandhi dao tamo da se naseli i tamo je formirana tibetanska vlada. Naravno, ja sam otišao u te noći, ja sam se u autobus, prvi u autobus za Dharamshalu, ujutro rano u 4 sata stigli smo u Dharamshalu, ja sam uzeo neki tuk-tuk i otišli smo gore u Mekleod Ganj. Tamo sam našao sobu, interesantna jedna, fantastičan pogled, divan, planinski vrhovi, gore Triunt, masiv Himalaja, orlovi, vazite, jata orlova, to nije jedan orlo, to je po 10-15 orlova koji lete iznad vas. I ja sam sedeo tu na terasi, ujutro bih odlazio, jeo sam, kupovao sam momo knedle, to je pravila jedna Tibetanka, ja sam od nje kupovao, i već prvi dan meni na terasu došao mali majmunče, jedno žuto-bravo majmunče, i smestio se pored mene i ja sam njega osjećao da je to moj prijatelj. I ja sam tu sedeo i čeznuo da upoznam Dalaj Lamu. Jednog jutra sam se probudio nešto ranije, 3:30, nema mog majmunčeta i ja pođem da ga tražim i krenem u planinu. Ko velim, tu je negde sa svojom tom porodicom majmunskom, i dalje idem i krenuo sam prema Triundu, prema vrhu planinskom. I sad u jednom trenutku se počelo sunce pojavljivati iza vrhova i u istom trenutku ja sam video jednu kolonu, neki petorica ljudi obučenih u tamno crvene odore. Tada to i nisam znao ko su i šta su, nisam znao su to budistički monasi, i oni su prolazili, išli ka meni, ja sam se peo, oni su već silazili sa planine. Ja sam shvatio da se radi o nekome koji je vrlo važna ličnost, sklonio sam se sa strane da prođu, a onda je taj monah koji je bio vrlo važna ličnost zastao prema meni, okrenuo se i napravio naklon kao namaste sklopljenim rukama, naklon prema meni. Ja sam onda shvatio u jednom trenutku da je to Dalaj Lama. To je moj prvi duhovni susret sa Dalaj Lamom.
Slobodan Maldini.
Sljedećeg jutra sam ja ustao već pre 3:30 i kretao gore, ne bih li pronašao Dalaj Lamu. Isto tako sam se susreo sa njim i sad sam shvatio da je to njegova rutina, da on u 4 ujutru ide gore, da čeka izlazak sunca, verovatno meditira i da se vraća nazad. I jedno jutro sam pošao mnogo, mnogo ranije da ga dočekam gore. I sad šta mi se desilo? Ja sam se popio, naravno nikoga nije bilo, došao sam pre povorke i sedeo i čekao izlazak sunca. I u jednom trenutku stvarno došla je povorka sa Dalaj Lamom. Ja sam nemo i gledao, meni prišao Dalaj Lama i rekao sledeće, kaže, ja tebe već par dana gledam i pratim te, Pa da, kaže, ja dolazim ovdje, pa kaže, što ti dolaziš tu? Pa ja volim da meditiram rano ujutro. I on kaže, dobro, i okrene se svom pratiocu i kaže, zamoli ga, dodaj mi one papire i to su papiri horizontalni, ovako duguljasti, ispisani na tibetanskim jezikom, slovima, i on mi je dao jedan tako kao svežan tih papira i rekao, evo izvoli, to ti ja sad dajem. I mi smo se rastali, oni su krenuli nizbrdo, ja sam za njima kasnije pošao sa tim papirima. Prvo što sam, nisam znao šta imam. Jednostavno nije mi jasno šta mi je u rukama. I odem kod ove žene kod koje kupuje momo knedle, ona je tibetanka, i s tim papirima i kažem, možeš ti da mi kažeš šta je to što... I ona padne ničice, pokloni mi se. Ja sad ništa mi nije jasno, žena se meni poklonila zbog nekih papira. Pa ja kažem, šta je? Jao, pa kaže, od koga ste vi to dobili? Pa ja kažem, od Dalaj Lame. Pa znate vi šta je to? Pa ne znam. Kaže, to je dijamantska sutra. Dijamantska sutra. Nisam ja znao šta je dijamantska sutra. E, onda sam počeo da istražujem o čemu se radi, tako dalje. Šta je dijamantska sutra? Budizam. Postoje razne škole budizma. Jedna od škola se zove Vajrayana budizam. Vajra, šta je Vajra? Vajra je dijamantski sekač. Sekač, to je kao neki mali topuz sa nekom krunicom i na toj krunici je dijamant kojim se reže. Dijamant je najčvršći, najjači, neuništiv, nesalomiv i tako dalje, i njim se sve reže. Dijamantska sutra je upravo to. Znači, to je Vajra, a taj budizam se zove Vajrayana. Zašto Vajrayana? Jer poput sekača vi u jednom trenutku doživite prosvetljenje. Kao kada vas je neko dijamantom, kao kada vas je munja pogodila, vi ste prosvetljeni. Vi niste svesni šta vam se desilo. E, to je ta Vajrayana. Ja sam imao dijamantsku sutru, to je sutra svih sutra. Sutra, to su sveti spisi, svete pesme, gde je sadržana filozofija, tradicija, saznanja o svemu. O svemu, o kosmosu, o istoriji, o poreklu, o čoveku, o Bogu, o svemu, svemu. To su, sutre su vrlo koncizne, sublimirane, svedene na zgušnjene, kao kada vi imate onu crnu rupu koja sve usisa. Znači, vi u jednoj rečenici imate znanje hiljada rečenice. E, to sam ja dobio. Nekoliko desetina godina kasnije ja sam preveo dijamantsku sutru. Ja sam se bavio raznim prevodima, pokušavao i tako dalje, tako dalje. Na kraju sam stvarno preveo dijamantsku sutru i objavio sam, naravno. Nisam naučio tibetanski, međutim, imao sam raznih tih situacija gde sam shvatao da ja znam tibetanski. Ja sam dane provodio u biblioteci, tibetanskoj biblioteci u Mekleod Ganđu, proučavajući njihove dokumente. Naravno, jako teško je to naučiti taj jezik. Samo da vam kažem koliko je to. Ta regija oko Himalaja, to je regija stotina, ne kažem hiljada jezika. Indija ima oko 1500 jezika. 300 jezika je odumrlo u Indiji. Indija ima 6 klasičnih jezika. Ostatak sveta ima 2. Starogrčki i latinski. Indija ima 6 klasičnih jezika. Nepal ima 120 i nekoliko jezika. U Nepalu dva sela koja su udaljena 5 km međusobno se ne razumeju, jer su različiti jezici do te mere da ne mogu da se razumeju. Mi Sloveni se razumemo, Bugari, Srbi, eto, kao ne pričam Hrvati i tako dalje, ali to je fantastično bogatstvo, bogatstvo duha, bogatstvo sveta koje mi jednostavno danas nismo svesni toga, nismo svesni da se to dešava. U Mekleod Ganđu postoji centar Dalaj Lame. Ja sam tada odlazio, da, svako jutro sam odlazio na meditacije. Meditacije su već u 5 ujutro i vidite, svi su dobrodošli na tim meditacijama. Naravno, ja sam bio početni, ja nisam znao kako se to radi. Ja sam tu učio, pokušavao. Najčešće je to bilo neki san, polusan, ali to mi je prijalo i to je bilo meni ugodno. Pre nekoliko godina, tačnije mislim 2013. ja sam poželeo da sretnem Dalaj Lamu na zvaničan način, zvaničnim putem, i čekao sam da Znate, svake druge godine Dalaj Lama daje takozvanu Kalačakru. Ove godine je bila Kalačakra u Bodgaji, pre dve godine je bila Kalačakra u Lehu. Kalačakra je, to su sveta znanja iz oblasti budizma, sveta znanja, koja svaki, da ne kažem, nije vrhovni, ali svaki učitelj budistički poseduje. Međutim, za vreme Kalačakre, vrhovni poglavar Dalaj Lama predaje ta svoja znanja običnom narodu, svima. Na tu Kalačakru dođe nekoliko hiljada ljudi. Pazite, ja sam želeo da odem u Leh, na tu Kalačakru i da tamo sretnem Dalaj Lamu. Čak sam imao i podršku, pošto radim za večernje novosti kolumnu, oni su mi dali blanko memorandum i rekli, evo Slobodane, ti napravi sa Dalaj Lamom, napravi intervju. Ja sam se javio kod sekretara Dalaj Lame, nažalost bio sam odbijen, jer Dalaj Lama je već star, mator, 80-godišnjak, i oni njega štite, da jednostavno ne daju mu da daje intervjue. Ali ta moja želja me nije napustila, shvatio sam da ga neću upoznati za vreme Kalačakre, ali voleo bih pre nego što premine Dalaj Lama da odem u Meklenot Ganđ, siguran sam da će se on setiti mene, i voleo bih bar desetak ili pet minuta budem pored njega da osetim tu energiju. Naravno, to je praksa kod Dalaj Lame, on prima ljude, naravno pre svega prima Tibetance, a Tibetanci iz Tibeta danas beže peške, rizikuju, peške prelaze prevoje Himalaja, pazite, gde su temperature minus 20, rizikuju svoj život, odlaze preko Himalaja, preko Nepala, u Indiju, u Meklenot Ganđ, da bi videli Dalaj Lamu. Ništa drugo. Pazite, on mora da se vrati u Kinu istim putem, da ga niko ne zabeleži, da preživi taj put, ali njegov jedini životni cilj je da sretne Dalaj Lamu. Tibetanci su napustili Tibet. Sam Meklenot Ganđ je, to je nekada bila malo planinsko mesto, desetak kuća. Kada je Gandhi poklonio Dalaj Lami zemljište, on je otvorio put mnogim Tibetancima. Tako da su sa Dalaj Lamom i nakon Dalaj Lame, pa i dan danas, dolaze mnogi Tibetanci da bi tu živeli kao izbeglice. I oni su tamo izbeglice. Međutim, Indici po najnovijem nekom zakonu im daju pasoše. Tako da praktično, nažalost, oni ih asimiluju, jel? Ali im daju sva prava koju imaju i normalni Indici. E sad, u selu Meklenot Ganđ, to je u planini, tu se nalazi sedište Dalaj Lame, tu je njegova kuća gde on živi, tu je hram, odnosno manastir, budistički manastir, gde se praktično propoveda budizam, i tu je sedište tibetanske vlade u izbeglištu. Oni imaju svoju vladu, isto kao što, recimo, ajde, Kinezi smatraju Tibet Kinom, Kinezi su napravili presiju nad njima i tako dalje, ali oni tamo u Indiju i u egzilu, u Meklenot Ganđu, imaju svoju vladu koja funkcioniše. Tu žive brojni Tibetanci, i oni su naselili ceo to Zagorje i Podgorje oko Ganđa, s tim što je Dalaj Lama u Meklenot Ganđu, a neki 5-6-7 km dole je Dharamšala, u Dharamšali je Karmapa. Tu je 17. Karmapa. Karmapa je, kao što je Dalaj Lama vrhovni poglavar na nivou Tibeta, a Karmapa je na nivou škole budističke. Praktično imamo dvojicu Karmapa, tu se praktično desilo da je prethodnik, da su ukazali na dvoje dece, na dva mališana koji imaju osobine svoga prethodnika, koji predstavljaju reinkarnaciju. Jedan je Ogjen Taje Dorđe, a drugi je Trije Taje Dorđe. Znači, taj Orgjen ili Urgjen i Trije praktično su reinkarnacije jednoga istoga Karmape. E sad, Orgjen ili Urgjen živi u Dharamšali. Tu živi u Dharamšali i on živi pod specifičnim okolnostima. Njemu je neki način tu ograničeno kretanje, on je tek pre možda koju godinu su ga pustili da neometano putuje, upravo zato što on praktično predstavlja ne samo religioznog, nego i političkog azilanta. I Kinezi non stop tu ulažu peticije, ne daju, kada on pođe negde da drži predavanje, Kinezi se odmah žale. Sa Dalaj Lamom je druga stvar. Dalaj Lama je tu mnogo, njemu je mnogo lakše, njemu priznaju, on putuje i po Evropi, po SAD, ove godine je bio u Italiji i tako dalje, ali ovaj Ogjen Taje Dorđe, on je praktično do nedavno bio u kućnom pritvoru. Zašto je bio u kućnom pritvoru? Zato što je on iz Tibeta ilegalno pobegao.
Arhitekta Slobodan Maldini.
Svet živi pre svega od turizma, nešto malo ima poljoprivrede i stočarstvo, ali turizam je životare, u stvari prodaju suvenire iz Tibeta. Vi ćete tamo pronaći razne suvenire koje dolaze raznim kanalima sa Tibeta. Ja imam veliku kolekciju tibetanskih artefakata, originalnih predmeta i tako dalje. Vi ćete tu, na primjer, zapadnjaci kad tamo dođu, oni nisu svesni šta to vide, nisu svesni svega toga. I sad, ne mislite, vidite ženu koja na ulici prodaje frule od ljudske kosti. I sad ona ne sme njima da kaže da prodaje frulu od ljudske kosti, od butne ljudske kosti, nego kaže to je, ne znam, Jakova kost ili nešto slično. Ali to je ljudska. Ja sad kad je pitam, je li to ljudska kost, pa on me prvo pogleda, pa kad shvati da ja to znam, pa kaže, pa da, jeste, to je butna kost. Naime, Tibetanci koji upotrebljavaju, to je njihov tradicionalni instrument. Gornji deo butne kosti se iseče, jedan deo se zatvori. E sad, šta je bitno? Bitno je, ta kost predstavlja frulu, svira se, u tu frulu se svira. I taj zvuk može da leči, jel? Ali može i da donosi nekom urok. Tako da ta butna kost, bitno je ako se u isceljenje koristi za isceljenje, onda je ona od ženska butna kost od nevine žene ili devojke. Znači mora da bude virgin, nevina. Ili je monahinja neka koja nije imala seksualni odnos i tako dalje. Ali ako se daje za kletvu, to onda mora bude razbojnik ili ubica. Tako da je to interesantno. Naravno, vrlo je teško svirati u te kosti, to treba znati kako dunuti i tako dalje. Jedan muzičar britanski je snimio jednu kompoziciju za 23 tibetanske butne kosti. Znači, hor 23 kosti je on napravio kompoziciju. Tako da je to interesantno. Život tamo je jeftin. Sad sve zavisi. Ako ste turista, onda je skup život. Ali ako ste njihov i ako ste među njima, onda vi živite po nekim njihovim pravilima. Jel? A vi tamo sobu možete da iznajmite za bagatelu. Više se ne sjećam, ali znate, to su bile relacije možno 100 maraka. to su neverovatne relacije. Hranu, vi ako nemate pare za hranu, vi odete, vama će svi dati hranu. Tamo se ne jede skupa hrana. Tamo se jede šaka riže, soje, sočiva, nekoga, neka sitnica. Sad kad sam zadnji put tamo bio, imao sam jednog vodiča, Indusa, i sad mi idemo i stajemo ujutro za doručak. I on prilazi tamo pored puta i kupi jednu šargarepu, neoljušćenu. I sad on jede tu jednu šargarepu. Ja pitam, dobro, šta to sad? Pa kaže, pa to je moj doručak. Pa kažem, nije valjda jedna šargarepa. Pa kaže, pa ne treba mi više. U Indiji se živi na šaci te soje, sočiva. Na jednoj šargarepi se živi. On radi 12 sati, on šije, nešto radi i tako dalje. On živi na šaci pirinča. Oni su mali, oni se imaju po 40 kilo. Naravno, ima i onih sika debelih, ugojenih i tako dalje. Ali u Indiji su navikli. Oni, pazite, onaj jedan mali čapati ili nan, to je ona tapkica jedna od hleba. Oni tapkicu naprave, to je jedna šačica brašna, tapkice i to zalepe sa strane negde na neki lim i to se ispeče, to je njima hrana. E sad, na to oni stave prstohvat nečega spicy, ljutoga, jakoga i tako dalje i to njih malo protrese i to je njima hrana. Oni na jednom čapatiju, to je njima večera, jedan čapati. Tamo u Himalajima toga nema. Nema zaraza. Na Himalajima je, to je jedina oblast u Indiji gde vi možete pijete vodu iz vodovoda. Tamo nema vode u vodovodu, nema vode. Ali ovde ima, ovo, to ide sa glečera Goreske Himalaja, i vi možete da pijete. Možda neko dobija mebe, možda i tako dalje, ali to je jedna potpuno čista oblast. Vi ste, pazite, ja mogu da uporedim Mekleodganj sa nekim planinskim mestom u Švajcarskoj. To je to. Švajcarska je Mekleodganj, samo što je ovde taj neki standard najniži, ovde su ljudi koji nemaju, koji žive sa, ne znam, $50 mesec dana, preživi i tako dalje. A u Švajcarskoj vam je $50 dnevno malo. Mekleodganj je bio hipi mesto. To su išli hipici. To su više ljudi u potrazi za avanturom, znači da traže nešto, da traže hašiš, da se nešto provedu. Znate, e sad, vi imate te matore hipike, ali ne idu, oni ne idu u ta mesta budistička. Zašto? Budisti su puritanci. U budizmu vi nemate ni alkohol, ni drogu, znači potpuno čist, jedan aseksualan, imate totalan celibat, jedan život koji je, to se zove staza ili put bodhisatve. Bodhisatva to je onaj čovjek koji teži probuđenju, budističkom probuđenju. To je onaj čovjek koji hoće da dostigne viši nivo svesti. A da bi to dostigao, mora se odriče nekih stvari. Mora da se odrekne požude, pohlepe. Znači, budisti ne kradu. Ne govorim o ovim budistima tamo u Mijanmaru što se ubijaju i tako dalje. Govorim o tibetanskim budistima. To su ljudi koji su potpuno čisti, kao ono jagnje što ispadne iz ovce, što je čisto i nevino. On ne poznaje krađu, on ne poznaje zle misli, on neće biti zavidan, on će biti srećan zbog nekoga, on će imati tu čistu, neukaljanu misao koja je osnovna misao. On će sebe samo spaliti, to je u Tibetu gotovo epidemija, masovna pojava, pazite, to je vid otpora, ali to je opet iz tog korena. Pazite, budizam vodi korene u hinduizmu. Buda je deveti avatar Višnua, hinduističkog, iz trijade hinduističkog boga. Poznata je ona priča Bude, išao je sa svojim učenikom, došao je do stene, ispod stene je video tigricu sa mladim tigrićima, tigrica nema šta da jede, ne može da uhvalovi ništa, već je potpuno izgladnela, video se rebra i tako dalje. Buda shvata da će tigrica da pojede tigriće, da bi preživela. Sklanja učenika i baca se tigrici i tigrica njega pojede. To je u stvari saosećajnost sa drugim živim bićima. Do te mere to među tibetanskim budistima otišlo da oni tu saosećajnost ispoljavaju tako što čak recimo odsecaju delove svojega tela, jel? Mišiće, na primjer, s noge i time hrane životinje da bi učinili dobro delo. Pa čak i kada umru, njihovim telom se hrane životinje. Naravno da sam vidio. Tibetanski budisti imaju takozvanu nebesku sahranu. Nebeska sahrana je kada neko premine, oni ga spakuju u paket, voze ga na određeno mesto u planini, seckaju leš na komade, seckaju ga na komade i daju leš supovima, odnosno himalajskim orlovima da ga pojedu. Ono što ostane od kostura njega usitne i dalje, pomešaju sa kukuruznim brašnom i daju drugim pticama. U konačnom je naša svest sačuvana da sebe darujemo. U hinduizmu je to druga stvar. U hinduizmu vas kremiraju, spaljuju, ali gde vas spaljuju? Na obali Svete reke, Sveta reka Gang. Odatle sam se vratio tako što su videli da mi je viza istekla, da su mi sve vize istekle i onda su me deportovali. Stavili u avion i poslali me kući. To je vreme kada se ni o čemu nije vodilo računa, nisam vodio računa ni da li imam pasoš, ni da li ga nemam, ni gde sam, ni gde ću noćiti, ni da li ću noćiti. Bilo mi je bitno, sećam se u Africi kad sam bio, bilo mi je samo bitno da zanoćim daleko od ljudi. U Alžiru bih tražio mesto daleko od ljudi. Nisam se bojao ni šakala, ni kojota, ali sam se bojao ljudi. Eto, tako je bilo. A ovam u Indiji, ne, karantin je bilo, ono 20 dana da mora čovjek da se javlja, da mu mere krv, šta ja znam, da nema bolesti i tako dalje. Ali ništa.
Na kraju rekao Slobodanu Maldiniju da neobično liči na indologa Čedomilja Beljačića, koji se u poznim godinama zamonašio, promenio izgled, način života, ali i ime. Postao je Bhiku Nanđivako. Njegov ašram je bio dole na jugu, na Ceylonu. Nije ga, kaže, nikada susreo i žali puno za tim. Montaža Mirko Ramović, autor Rajko Milošević.